Дев'ятий розділ. Гайє капіталізм. Завершуючи свій життєвий шлях, залишай світ кращим, ніж він був до тебе. Роби усе, що в твоїх силах. Дивись у майбутнє. Завжди думай про наслідки. Великі перемоги складаються із багатьох малих. Вирішуй складні проблеми. Вони не зникнуть самі по собі. Оціни ситуацію і аж тоді вирішуй, чи вступати у бій. Завжди пам'ятай про головну мету. Якщо щось піде не так, як треба, виправ це. У кінці літа 2006 року Ел Гор приїхав до мене в Холланд-парк, щоб поспілкуватися на теми глобального потепління. Того дня я навіть не уявляв собі, що почуте й побачене докорінно змінять моє уявлення про нашу планету. 3 години поспіль я пережив свою дорогу в Дамаск. Який урок я отримав? Я довідався, що якщо рівень вуглекислого газу не зменшиться, то за якийсь час Земля стане безлюдною. Ці слова так лякають, що більшість із нас схильні спростувати їх або взагалі не думати про це. Ми переконані, що звичайні люди не в змозі протидіяти глобальним природним катаклізмам, а тому буде краще викинути усе це з голови. Та я так не можу. Коли щось необхідно робити, ми повинні це робити, і немає значення, наскільки серйозний цей виклик та наскільки складне поставлене завдання. Якщо я знаю, що щось іде не так, і можу хоч якось змінити ситуацію, я зроблю все, що в моїх силах, аби її виправити. Мій шлях до розуміння наукових принципів, що пояснюють зміни клімату, був довгим. Почався він у ті дні, коли, готуючи видання журналу «Student», ми просиджували ночами, сперечаючись про все на світі. Як більшість з тих, хто виріс у 60-ті та 70-ті, я завжди розумів серйозність екологічних проблем. Тут великий вплив на мене мали 4 людей. Сер Пітер Скоп, засновник Всесвітнього фонду дикої природи, Джонатан Поріт, який 1984 року організував товариство «Друзів Землі» та став опікуном фонду і головою партії «Зелених», британський учений Джеймс Лавлок та Тім Фланері, вчений еколог, письменник і прекрасна людина. Коли 1972 року з'явилася Virgin, а ми були зайняті випуском першого альбому Virgin Records, молодий Джеймс Лавлок розробляв гіпотезу, яка показує специфіку функціонування нашої планети. Чітко і ясно він виклав своє бачення про те, що наша Земля – це єдиний гігантський живий організм, в якому кожна частинка екосистеми реагує на стан інших її частин, навіть тоді, коли прямого зв'язку між ними не помічено. Він висунув таку теорію. Якщо одна частинка планетарної системи відчуває надмірні навантаження, Земля автоматично зреагує так, щоб ліквідувати проблему, яка з'явилася. Концепція матері Землі складала частину людської культури з тих пір, як ми з'явилися на цій планеті. Ось чому Лавлок дав своїй теорії ім'я давньогрецької богині Землі Гея, чи, як кажуть англійці, Гая. Гея була втіленням матері Землі, як початком усього живого і неживого. Вона жіночна, по-материнськи турботлива та водночас безпристрасно жорстока. Тоді більшість науковців сміялися над Лавлоком, але я, не належавши до когорти учених, завжди вважав його ідеї дуже цікавими. А через 30 років цю ж теорію прийняли заледве не всі. Так було закладено фундамент нашого нинішнього розуміння проблеми глобального потепління та необхідності зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу до того, як цим займеться сама Земля. Бо тоді вона знищить джерело проблеми, тобто нас із вами, увесь рід людський. Сьогодні не потрібно доводити, що наші дії на одній частині Землі не ізольовані і впливають на планету взагалі. Знищення лісів, збільшення викидів двоокису вуглецю, активне землероб, забруднення навколишнього середовища, надмірне виловлювання риби – усе це впливає на нашу планету. Впродовж усієї історії людства, навіть тоді, коли населення значно збільшилося, Земля успішно здійснювала саморегуляцію. Однак за останні століття кількість населення зросла так швидко, а індустріалізація набрала таких гігантських темпів, що у Геї немає вибору. У мене не було нагоди спілкуватися з Джеймсом Лавлоком, та я обговорював ці питання з Джонатаном Порітом, моїм другом ще 70-х років. Наші дискусії стосувалися переважно проблем екології. Ми говорили про забруднення, перенаселення, порятунок китів, про натуральні продукти. У нас не було чіткої концепції кліматичних змін до 90-х років. Та й у цілому ми не мали єдиної думки щодо серйозності екологічних питань чи гострої необхідності її вирішення. Екологією, на думку більшості людей, забивали собі голову дивокуваті русоїсти або зелені німці чи шведи. Багато у чому в 70-ті роки розвиток був хибним. Охорона природи та турбота про тварин, сформовані вже як рух, злилися з ідеалізмом New Age та сценаріями близького кінця світу. Такі книжки, як «Межі зростання» і «Азбука виживання», що передрікали неминучий апокаліпсис, викликаний забрудненням, перенаселенням і швидким зростанням промисловості, стали бестселерами. Після того, як автори «Азбуки виживання» були запрошені у парламент і виступили там, у 1970 році почав діяти департамент навколишнього середовища. Це була ідея, сповнена благих намірів, та ніяких реальних результатів вона не дала. Незважаючи на існування таких екологічно фатальних явищ, як кислотні дощі, знищення лісів Амазонії, Африки, Філіппін та Нової Гвінеї, діра в озоновому шарі над Антарктидою, проблеми політики, страйки, глобальний економічний спад і тероризм сприймалися як більш важливі. Навіть після того, як сер Кріспін Тіккел, призначений Маргарет Тетчер консультантом із питань екології, заявив 1989 року, що глобальне потепління викличе потоки біженців із тих районів, які найбільше постраждають у результаті цього процесу, його попередження було проігнороване. Дехто, правда, став купувати екологічно безпечний туалетний папір та пральний порошок. Ековер став трендом, який купували так звані «зелені» на кшталт Пола і Лінди Маккартні. Побудовані на зелених обширах магазини на зразок Теско сповіщали у прес-релізах про перехід на зелені рейки. Та усе розвіялось як дим під час економічного спаду початку 90-х, коли люди перестали купувати екологічно чисті, але дорожчі товари і продукти. Отже, в кінці 90-х ми повернулися до того, щоб споживати якомога більше чого завгодно. Саме про такий стан справ говорили ми з моїми співрозмовниками якось за сніданком. Напередодні мені додому зателефонував керівник кліматичної групи Стів Говард, фізик і економіст, та напросився з Елом Гором у гості. Я радо погодився зустрітися, навіть не здогадуючись, як вплине на мене ця розмова. Кліматична група знаходиться у передмісті Лондона. Вона заснована десь на початку 2000 року як некомерційна організація і вже має філії по всьому світові. Фінансується недержавними структурами, такими як фонд Рокфеллера. Тісно співпрацює з британським урядом та окремими штатами США, але не з федеральною владою, а також з урядами інших країн. Головне завдання кліматичної групи – об'єднати компанії та уряди для вирішення проблем кліматичних змін. Стів був переконаний, що екологічному рухові бракує лідерів. Кожен вважав, що це проблема когось іншого. Якось Стів сказав мені, ми не повинні допустити глобального потепління. І відомі на увесь світ лідери бізнесу, такі як ви, можуть серйозно змінити ситуацію. Стів намагався залучити людей, до яких, як він вважав, дослухаються. І які, що важливіше, здатні на реальні дії. Мені спочатку це здалося неефективним, і лише згодом, і саме тому, що займаюся транспортом, я зрозумів, яким може бути мій внесок. У Великобританії Стів розпочав з організації перегляду фільму Ела Гора «Незручна правда» про глобальне потепління. Фільм транслювався з найбільшого в Україні екрана в лондонському IMAX. На захід запросили 4 впливових осіб. Я також був запрошений, але не зміг приїхати. Тоді Стів влаштував так, щоб Ел Гор приїхав до мене додому. Ел підходив до проблеми викидів вуглекислого газу без упередження, так як це можливо з огляду на те, що він демократ. А я пишу ці рядки, коли при владі республіканці. Чому він хотів зустрітися зі мною? Бо я керую мережею офшорних компаній, а Ел вважає, що найбільш дієвим було б зменшення саме транспортного викиду двоокису вуглецю. Ел Гор, як чудовий оратор, влаштував врятував для мене незабутню презентацію в PowerPoint. Це була не просто найкраща презентація з усіх, які мені доводилося бачити. Я був дуже зворушений. Я усвідомив, що ми прямуємо до загибелі такого світу, до якого звикли. Вплив на людство того, що відбувається, може бути велетенським. І ми змушені будемо вжити радикальних заходів, щоб зупинити процес, а потім повернути його назад. Під час нашої бурхливої дискусії Стів Говард говорив, що усіх треба переконати у головному – проблему можна вирішити. Адже більшість людей думають, що спроби впоратися з кліматичними змінами призведуть до економічного краху, а це означає для них неможливість вирішення проблеми. Проте ми можемо зробити багато. Власне, у нас немає вибору. Ми зобов'язані діяти. Кліматична група вже об'єднала навколо себе впливових спонсорів, які готові докладати зусиль, щоб ідея проникла у маси. Отже, я доволі успішний бізнесмен і популярна особа. Маю вплинути на світосприйняття людей для того, щоб вони усвідомили необхідність змін. Ел погоджувався зі Стівом. Дивлячись мені прямо в очі, він сказав: «Річарде, ви і Вірджин – символ оригінальності і новаторства. Ви можете повести за собою інших». Я прийнявся. З нашої розмови стало зрозуміло, що йдеться про дві різні, хоча і пов'язані між собою проблеми. Перша – забруднення. Воно дисонує з екосистемами та світом природи. Це яскраво показав Рейчел Карсон у своїй книжці «Німа весна». Отрутохімікати типу гербіцидів убивають живий світ, насамперед птахів. Одного прекрасного дня люди можуть прокинутися у німому світі, де вже не звучатиме спів птахів. Забруднення навколишнього середовища – це результат переповнення сміттєзвалищ та морських глибин отрутохімікатами. Тюлені та кити отруєні ртуттю, коралеві рифи зникають. І це страшно. Другою головною причиною глобального потепління є викиди вуглекислого газу. А через саме потепління планета може стати невпізнаваною і непридатною для життя. Тому в першу чергу, і це головне, ми повинні вирішити проблему викидів у повітря вуглекислого газу. Природа сама викидає двоокис вуглецю в атмосферу. Та якщо не буде великих катастроф, наприклад, гігантських вулканічних вивержень, природний баланс ніколи не порушиться. Інакше кажучи, вуглекислий газ поглинають рослини і переробляють його в кисень. Отже, все, що нам потрібно для виживання – дерева. Презентація Ела дала мені можливість побачити, що через необдумані вчинки людей та їхнє маніакальне прагнення до прогресу планета продовжує нагріватися. До того ж, у загрозливому і непередбачуваному темпі. Впродовж 2006-2007 років у 200 містах США було зафіксовано рекордно високу температуру. Візьміть будь-яке велике місто, Париж чи Токіо, і ви побачите, що там теж встановлено нові рекорди температури. Нічних перепочинків від денної спеки у майбутньому може і не бути. А значить, на людей, що житимуть у будівлях без кондиціонерів, чекає загибель. Почастішають зливи і шторми, які за останні 15 років стали набагато потужнішими. Індію будуть шматувати тайфуни, а тропічні шторми, урагани та повені стануть звичними там, де вони траплялися дуже рідко. Нас очікує Армагеддон. Ел говорив твердо і переконливо. Хоча у його викладі були і певні протиріччя, та наукова база виступу, безперечно, мала солідну основу. Мені здалося, ніби я на власні очі побачив усі наслідки кліматичних змін. Несвідомо я пробурмотів. А я саме хотів відкрити новий авіанапрямок у Дубай. Мене звично тішать такі починання, але я тут усвідомив і парадоксальність ситуації. Ми живемо у глобалізованому світі. Ми хочемо літати, та водночас повинні зупинити процеси, які відбуваються з кліматом. «Чи багато у нас часу?» – запитав я. Ел відповів, що ми, наприклад, не зобов'язані реалізувати заплановані заходи за 10 років, але вчені стверджують, що 10 років – це все, що залишилося до моменту, коли ми досягнемо точки неповернення. Тоді вже буде пізно щось робити. Ось чому старт повинен бути рішучим і масштабним. Лише у такому випадку у найближчі 5 років нам вдасться домогтися зниження рівня вуглекислого газу. Безперечно, опір змінам частково закладено у нас природою. Наш мозок прекрасно сприймає загрозу у вигляді іклів, кігтів, павуків, пожежі. Значно важче запустити сигнал тривоги, вказавши на загрозу, яка може бути сприйнята тільки через абстрактні моделі і складні математичні розрахунки. Інакше кажучи, загрозу, яку можна побачити, коли вже буде занадто пізно. Це була одна з найбільш серйозних проблем на ранніх стадіях екологічного руху у 70-ті. Казали, що Армагеддон настане 2000 року, та катастрофи не сталося. Люди махнули рукою на гнітючі прогнози і зайнялися своїми справами. Нікого не засмутило те, що нафтові компанії перестали інвестувати капітали в розробку відновлюваних джерел енергії, як у 70-ті. Адже ціни на нафту пішли донизу. Ніхто і не намагався розтлумачити усі ці питання населенню. А людей тодішні проблеми якоюсь мірою налякали. І я думаю, що цей страх все ще не зник. Якщо вам кажуть, що ви живете погано і робите погано, то починається пошук тих, хто в цьому винен. Це не я. Це китайці, це не я, це американці, це великі компанії, авіація, автомобілі і таке інше. Ми не зможемо створити новий промисловий і соціальний клімат, якщо люди, як і раніше, звинувачуватимуть когось, але тільки не себе. Практика пошуку винних негативна з будь-якої точки зору. А я вважаю, що ми повинні завжди бути орієнтованими на радість. Так, нам доведеться кардинально змінити наше життя. Та це не означає, що ми повинні відмовлятися від веселощів. Раніше екологічні дискусії, як правило, базувалися на політичній кон'юнктурі, а не на наукових фактах. Я вважаю, що нам необхідно розвивати науку і прямувати до того, що промисловість адекватно відповідала на виклики часу. Спроби змінити індивідуальний спосіб життя не дадуть результатів. Джонатан Порід каже: «Я бачив занадто багато сплесків зеленого ентузіазму, але природа не може собі дозволити ще 30 років то входити в моду, то виходити з моди». Він має рацію. От я переїду жити на ферму у Західній Шотландії, почну вирощувати натуральні продукти, а електроенергію отримувати від невеличкого вітряка, та я цим не зможу нагодувати 2 мільйони осіб у Великобританії і не внесу практичний вклад у зменшення викидів вуглекислого газу. А промисловість і бізнес із їхніми величезними ресурсами можуть та зобов'язані це зробити. Люди не люблять, коли їх годують байками про крах та загибель. Вони хочуть жити, як жили. Вони не розуміють необхідності змін. Вони кажуть: «А що поганого в тому, що сонця буде більше?» Ось що з цього приводу розповідає Ендрю Сімс, директор з економічної політики Фонду нової економіки. Виникає прірва між усвідомленням негативних наслідків глобального потепління і бажанням щось із цим зробити. У своїх вчинках ми схожі на людей у будинку, який охоплено пожежею. Вони погоджуються з тим, що їхня будівля горить, але при цьому не бажають протягти руку до кнопки сирени або до пожежного шланга. Я не можу бути одним із тих, хто не хоче тягнутися до пожежного шланга. Усі ми можемо зробити свій вклад або безпосередньо на рівні корпорацій і урядів, або опосередковано намагатися змінити політичну ситуацію та організувати групи натиску. Сидячи за столом з Уілом Вайтхорном, корпоративним директором Virgin Group, ми детально обговорили ці проблеми і прийняли рішення змінити політику Virgin як на корпоративному, так і на глобальному рівнях. Ми назвали наш новий підхід гає капіталізмом на честь Джеймса Лавлока та його революційних ідей. Я переконаний, що цей підхід, підкріплений капіталом нашої корпорації, допоможе Virgin впродовж прийдешнього десятиліття внести суттєвий вклад у вирішення проблем. При цьому нам не доведеться соромитися того, що своєю діяльністю ми заробляємо гроші. Однією з моїх головних цілей стало зробити гає капіталізм новим підходом до бізнесу на глобальному рівні. Я погодився ввійти до керівництва кліматичної групи разом з Елом Гором і британською нафтовою групою British Petroleum. Участь нафтової компанії у такому проєкті може здатися абсурдом, та BP справді турбується про майбутнє і вже давно переймається цією проблемою. Кілька місяців по тому я вилетів у Каліфорнію, де група відомих політиків і бізнесменів, у тому числі Тоні Блер, Ел Гор і губернатор Арнольд Шварценеггер, обговорювали проблему зміни клімату. Центральною темою дискусії стала надзвичайна серйозність поставленого перед ними завдання. Необхідно дати термінову відповідь на виклик часу. Масштаб дій у відповідь повинен бути безпрецедентним. І тепер, знаючи факти, ми не маємо права ухилятися від відповідальності, не можемо сидіти, склавши руки, нічого не робити і продовжувати весело котитися вниз. Це не варіант. Ми повинні спробувати перевести світ на рейки повільної революції, на рейки зменшення викидів вуглекислого газу. Діяти треба сьогодні. Зараз потрібен імпульс, ентузіазм. У нас немає часу, щоб призначати чергове обговорення наступного року. У політиці і в бізнесі довготривалі наради іноді називають обривом дій. Це означає, що люди говорять, але так нічого і не роблять. Ми ж мали серйозні наміри щось робити. Під час дискусії Ел Гор сказав: «Лавлок дійсно провидець. Він вважає, що планета вже пройшла точку неповернення. Однак я з цим не погоджуюся. Ми можемо скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу до рівня, на якому природа знову увійде в баланс. Я переконаний, що зараз нам надзвичайно не вистачає комплексного погляду на ситуацію. Такий погляд змінив би наше сприйняття екології та економіки. Адже сьогодні Сполучені Штати беруть колосальні позики в Китаю, аби заплатити за величезну кількість нафти, а закупляють її в найбільш нестабільному регіоні світу і спалюють, підштовхуючи нашу планету до катастрофи. Це ж божевілля. Ми зобов'язані змінити таку ситуацію». Близько 20 років тому Джонатан Порід разом з однодумцями написав книгу «Пришестя зелених». В останніх рядках Джонатан застерігає читача щодо ситуації, в яку ми можемо потрапити. Він описав її у своїй теорії балансування на краю. Ось його рядки. «Коли над світом нависає загроза глобальної катастрофи, тоді виникає усвідомлення серйозності проблеми і почуття солідарності, активізується міжнародна співпраця. Цей факт може дати певну надію, але у цьому є і великий ризик. Бо на той момент, коли ми будемо стояти на самому краю, імпульс руху та інерція системи, що привели нас на край цієї прірви, можуть виявитися занадто могутніми, щоб ми змогли змінити хід подій». Ел Гор вважає, що ураган Катріна став поворотним пунктом у свідомості американців. Зовсім недавно один із керівників лондонської страхової компанії Lloyd's заявив: «Якщо ми зараз не почнемо рішуче діяти, щоб відвернути катастрофу, яка насувається, населення світу опиниться перед загрозою знищення. Між геологами з одного боку та економістами з другого ведуться жваві наукові дискусії. Та ці дискусії про запаси нафти не те. Нафти, про вугілля я вже не кажу, нам цілком вистачить, щоб зробити планету безлюдною. Зараз, коли я пишу ці рядки, Китай і Америка заявляють, що розроблятимуть свої поклади вугілля щонайменше ще 50 років. Реальна проблема полягає не в запасах нафти та вугілля, а в глобальному потеплінні. Є хороше прислів'я: кам'яний вік завершився не тому, що у нас закінчилися камені. Вік палива, яке ми добуваємо з надр землі, не закінчиться через те, що ми вичерпаємо його запаси. Інші види енергії займуть місце. І турбуватися ми повинні про те, щоб ці нові джерела енергії не призвели до нашого зникнення. Ось що думає про це Ел Гор. Те, що нафта зростає у ціні, допомагає усвідомити, що ми ведемо абсолютно дисфункціональне існування. Типовий приклад – бітумінозні піски у Західній Канаді. На кожен барель добутої там нафти – витрачається стільки природного газу, що його вистачило б, аби обігріти усю сім'ю впродовж 4 днів. Крім того, заради одного бареля нафти переривається 4 тонни ґрунту, псується ландшафт. можна збожеволіти. Наркоман може знайти вени, щоб вколотися навіть між пальцем і ніг, і йому це видається цілком розумним. Інакше він не в змозі побачити смисл свого життя. У похмурі дні найбільш похмурого періоду американської історії Лінкольн говорив: «Ми повинні самих себе звільнити від рабства. Лише тоді ми врятуємо свою країну. Наша величезна проблема, наш найстрашніший ворог – рабство. Це слово тепер здається застарілим, але актуальним. Рабством сьогодні є усе те, що закріпачує наш розум і не дає побачити ситуацію такою, якою вона є насправді. Ми повинні звільнитися від рабства, і тільки тоді врятуємо нашу планету». Ще до нашої першої зустрічі з Елом Гором я бачив найрізноманітніші ознаки біди, які змушували мене задумуватися. Витрати Virgin на пальне з 2004 до 2006 року зросли на півмільйона доларів. Це дуже великі гроші. Достатньо великі, щоб серйозно пригальмувати. Аналіз показав, що зростання цін викликане недостатніми потужностями. Які б не були причини, та нафтові компанії не бажають вкладати кошти у нафтопереробку. До того ж, ОПЕК жорстко контролює обсяги добування нафти. На боці споживача немає жодної організації, яка б могла хоч щось протиставити такому контролю. А наші уряди навряд чи у змозі зробити якісь серйозні кроки. Як наслідок, ростуть ціни на витрати на все – від авіаквитків до поїздок на автомобілі. А таке може призвести до економічного спаду. Першою моєю реакцією було: значить, ми збудуємо нафтопереробний завод. Ми докладно вивчили питання і зрозуміли, що затрати будуть колосальні. Відтак почали роздумувати над тим, щоб об'єднати зусилля з іншими авіалініями, судноплавними компаніями і усіма, кого зачепила криза. Ми саме працювали над цими планами, коли до мене приїхав Ел Гор. Тоді я зрозумів, що глобальне потепління загрожує більш серйозними наслідками. Тоді і прийшла думка, що в цих умовах можна водночас збити ціни на нафту та поліпшити екологічну ситуацію. Усі ми звикли вважати, що екологія – це десь там. А тут раптом проблема довкілля стала неймовірно актуальною. Для багатьох це було зненацька, як сніг на голову. Власне кажучи, йдеться про різні проблеми – економічну, соціальну, проблему розвитку, прав людини, про всі складові нашого життя. У найближчі десятиліття ми повинні змінити нашу систему транспорту, енергетику, технологію виробництва, причому в глобальному масштабі. Зміни повинні бути радикальними, аби ми могли позбутися забруднення і зменшити нафтовий голод. Цього можна досягти різними шляхами. Один із них – децентралізація влади. Це дасть можливість джерелам продуктів та промисловим підприємствам наблизитися до людей і задовольняти їхні потреби. Інший спосіб – перейти на альтернативні види палива. Важливо зрозуміти, якщо ми не відгукнемося на виклик часу, суспільство загалом може стати надзвичайно нестійким. Джордж Оруелл писав: «Ми, людські істоти, маємо дивовижну здатність переконувати себе в тому, що якась істина неправильна, навіть після того, як зібрані докази переконали б будь-яку розумну людину у протилежному. Ми не можемо собі дозволити, щоб таке неправильне сприйняття відбувалося щодо кліматичної кризи, бо в якийсь момент отримаємо більш небезпечні наслідки цієї кризи та буде вже запізно змінювати думку». Ці думки спонукали мене до поїздки в Нью-Йорк. Там разом із Біллом Клінтоном, Рупертом Мердоком і Елом Гором ми створили групу, яку ЗМІ одразу охрестили флагманом зміни клімату. Тоді ж я дав особисту обіцянку виділити 3 мільярди доларів на розробку біопалива. Взяти зобов'язання було абсолютно серйозним. Його мета – не просто просунути вперед групу компанії Virgin, але й надихнути інших. Ідея полягала в тому, що інвестиції на це забезпечуватимуть наші транспортні компанії, та навіть якщо їх засобів не вистачить, гроші надійдуть від решти наших підприємств. Ми доведемо інвестиційну компанію до кінця, якою б не була ціна. Для чого ховати гроші в кишеню, якщо економіка взагалі перестане існувати, а люди будуть битися за кожен квадратний метр придатного для життя простору десь у Франції або Швейцарії? Після моєї публічної заяви, яку відразу поширили на увесь світ, Стів Ховард сказав: «Річарде, ми працювали з найрізноманітнішими організаціями, та темп Virgin просто унікальний. Вражаюче видовище, як машина Virgin починає набирати оберти. Я відповів, що ми можемо це зробити і зробимо. Ми здатні своїм прикладом надихнути інших. Якщо кожна людина на планеті хоча б у малому змінить те, як вона живе, світом прокотиться величезна хвиля змін. Ми можемо ходити пішки чи їздити на велосипеді, як голландці, замість того, щоб вести у школу дітей на автомобілі. Лампочки можна вимикати, опалення на декілька градусів зменшити. Колись у холодні часи ми надягали светри, а зараз люди у майках сидять у перегрітих будівлях. Самі будинки можна забезпечити теплоізоляцією, встановити на них сонячні батареї і таке інше. Діючи масштабно, ми повинні переконати країни з великими лісовими масивами припинити вирубування лісів. Проблема вже не в тому, щоб рятувати зниклі види або дивуватися, чому риби немає в меню. Це питання виживання. Вологі тропічні ліси Амазонії називають легенями планети тому, що вони постійно переробляють двоокис вуглецю в кисень. Більш ніж 20% усього кисню планети виробляється саме там. У цих лісах унікальний мікроклімат. Випаровування з поверхні рослин перетворюється в дощ. Так виникає кровообіг води у регіоні. Коли дерев не стане, країни, як от Бразилія, перетворяться на пустелі. В атмосферу надходитиме менше кисню, а весь вуглекислий газ, який зараз поглинається рослинами, потрапить в атмосферу. Щонайменше 80% харчових продуктів у розвинутих країнах так чи інакше пов'язані з тропічними лісами. Залишити ці ліси недоторканними, збирати у них урожаї плодів та лікарських рослин набагато вигідніше, ніж пускати дерева на розпилювання або перетворювати лісові масиви на пасовища. Якщо керувати усією цією системою так, як треба, вологі тропічні ліси зможуть забезпечити потребу людства у природних ресурсах. Коли я це пишу, то не можу позбутися думки, що 1,5 акра тропічних лісів зникають щосекунди, з тяжкими наслідками як для країн, що розвиваються, так і для промислово розвинених держав. Розрахунки свідчать, що до 2020 року останні тропічні ліси на планеті можуть зникнути. Один із найбільш очевидних шляхів, який дозволить припинити вирубування лісів, полягає в тому, що Захід має за це заплатити країнам-власникам лісових масивів. Європа вже робить це зі своїми сільськогосподарськими угіддями. Фермерам платять, щоб вони не використовували землю. Це називається поставити на зберігання. Було б розумним поставити на зберігання головні лісові масиви нашої планети. А щодо фінансових та людських витрат, то заплатити доведеться менше, ніж коли постануть наслідки зникнення лісів. Це надзвичайно складна проблема. Варто поглянути на країни третього світу і на такі держави, як Індія та Китай. Ми повинні визнати, що вони прагнуть наздогнати Захід. Їх цілком обґрунтовано звинувачують у забрудненні довкілля. Проте вони вже націлюються на використання відновлювальної енергії. Наприклад, Бангладеш, там більше ферм, які забезпечують себе енергією вітру, ніж будь-де у світі. В Азії більше вітрових двигунів, сонячних батарей і теплої води, ніж на інших континентах планети разом узятих. Азіатські країни дуже прагнуть розвитку. Так, населення Китаю найближчим часом постаріє. І китайці поспішають зробити свою країну багатою ще до того, як це станеться. У них 50 мільйонів чоловік не мають доступу до електроенергії, тому їхній розвиток не можна зупинити. Та індустріально-промисловий поступ можна здійснити більш ефективним екологічним способом. І самі Китай ці це усвідомлюють. У цій надзвичайно складній проблемі приховано багато парадоксів. З одного боку, відбувається щось на зразок промислової революції, але цього разу на Далекому Сході. Там електростанції на вугіллі виробляють велику кількість вуглекислого газу. З другого боку, ні США, ні Австралія не підписали Кіотську угоду. До речі, США і до сьогодні найбільше викидають двоокису вуглецю в атмосферу. Хочу поділитися деякими уроками, які я засвоїв. Для того, щоб краще зрозуміти те, що відбувається, я зайнявся наукою та звернувся до спеціалістів. До певної міри я вважаю себе послідовником моделі Джеймса Лавлока. Він каже, що власне зменшення вуглекислого газу повинно стати спусковим механізмом ефективної економіки. Не економія газу, електроенергії або вирощування натуральних продуктів. Багато чому я навчився в одного із сучасних спеціалістів з охорони навколишнього середовища, австралійця Тіма Фланнері, автора революційної книги «Творці погоди». Відомий у світі дослідник і еколог, він детально описав історію екологічних процесів, що відбувалися в Австралії. У своїх зоологічних експедиціях він відкрив і назвав більше 30 нових видів ссавців. Хтось сказав, що Тім відкрив видів більше за Чарльза Дарвіна. Ось що каже сам Фланнері. Клімат – великий регулятор життя на Землі. І наш клімат знаходиться зараз на порозі радикальних змін. Коли людина з такою репутацією щось говорить, треба прислухатися. Я розраховую, що Тім дасть нам наукове обґрунтування шляху, який ми собі обрали. І справа зовсім не в тому, щоб заробити собі зелену репутацію. Я взяв на себе зобов'язання, саме цей шлях стане промисловою стратегією Virgin у 21 столітті. Це доволі сміливий шлях, і, мабуть, нас будуть критикувати. Я вже чув, як казали люди, якщо проблема дійсно полягає у викидах вуглекислого газу, то чому Річарду Бренсону не відмовитись від польотів? Але в наш вік це було по-дурному. Люди хочуть літати. Тому хтось інший із меншим почуттям відповідальності відразу ж заповнив би створену прогалину. Ми хочемо займатися авіаперевезенням, тільки з усією відповідальністю. Один із можливих шляхів вирішення проблеми – розробити абсолютно інший тип пального для авіації з мінімальним викидом двоокису вуглецю. Та до цього ще дуже далеко. Внесок авіації у викид вуглекислого газу в атмосферу складає 2%. Однак у глобальному масштабі будь-яке скорочення викидів має значення. Для наземного транспорту вже існують альтернативні види пального, такі як біоетанол. Його виробляють із біомаси, використовують для цього цукрову тростину або кукурудзу. Та це всього лише напівзасіб. І водночас проблема. Щоб замінити всю необхідну кількість нафти на біопаливо, нам треба переробляти усю сільськогосподарську продукцію, що вирощується. Якщо з пальним ми вирішимо, то не будемо мати що їсти. Іншою проблемою є те, що етанол неможливо переганяти трубопроводом. Він абсорбує воду, що потрапляє у поржавілі труби. Значить, його можна транспортувати на автозаправні станції лише на автомобілях, залізницею або на баржах. Отже, інвестиції Virgin повинні бути спрямовані на пошуки цілком нових видів палива майбутнього, як для авіації, так і для наземного транспорту. Таке паливо ще не винайшли. Ми до певної міри рухаємося навпомацки. Наші плани можуть провалитися. Та ми зобов'язані спробувати, навіть якщо дослідження вимагатимуть суттєвих витрат. У цьому випадку йдеться не про гроші чи прибутки. Один із видів біопалива, над яким ми працюємо – бутанол. З точки зору енергетичної ефективності, він займає місце у верхньому ряді усіх типів біологічного пального. А етанол знаходиться десь внизу. Бутанол можна використовувати у сучасних автомобільних двигунах. Ефективним є те, що при виробництві етанолу чи бутанолу переробляється уся біомаса або целюлоза. Переробляються навіть ті частини рослини, які зазвичай потрапляють у відходи – стебло, солома. Та потрібно ще б хоча б 5 років, щоб виробництво бутанолу стало економічно виправданим. На першому етапі ми хочемо безпосередньо інвестувати кошти у виробництво бутанолу. Та з одним застереженням. Я вважаю, що методи виробництва повинні бути економічними. Це стосується і транспортування. На сьогодні нафту перевозять по всьому світу великі танкери. Ці судна виробляють вуглекислого газу більше, ніж усі літаки разом узяті. Отже, використовувати їх для транспортування нового різновиду палива було б безглуздям. Я хочу виробляти нові види пального якомога ближче до тих регіонів, де воно буде споживатися. Більша частина американського етанолу на сьогодні виробляється на середньому заході, а потім на дуже дорогих танкерах транспортується на крупні переробні заводи. заводи. Там етанол змішують з автомобільним пальним. Як правило, підприємства знаходяться на Атлантичному побережжі. Каліфорнія практично не виробляє етанолу. Біопаливо для цього штату привозять зі сходу країни. Ми маємо намір побудувати завод із виробництва етанолу, який працює на вітровій енергії поряд із залізничним вузлом, куди надходить зерно для тваринників, які забезпечують Каліфорнію молоком і м'ясом. Ми будемо виробляти пальне, а відходи продавати фермерам на потреби худоби. Це цілком логічне рішення. Та логіка рідко спрацьовує там, де маємо справу з нафтовою промисловістю. Європа і Британія також наразі не виробляє достатньої кількості кукурудзи для того, щоб Virgin змогла побудувати відповідні заводи у тому регіоні. Однією з наших інноваційних ідей стало оголошення конкурсу на найкращий метод поглинання вуглекислого газу з атмосфери, де головним призом будуть $25 мільйонів. Нам потрібен метод, завдяки якому щороку з атмосфери зникатиме щонайменше 1 мільярд тонн вуглекислого газу. Кожну кандидатуру на отримання призу розглядатиме група експертів, таких як Ел Гор, Джеймс Лавлок, спеціаліст НАСА Джеймс Хансен. Це надзвичайно цікаве завдання. Я вважаю, що його вирішення дало б можливість подолати проблему, пов'язану зі зміною клімату. І тут, як тут, критики. Вони є завжди. Переважно це люди, які неспроможні запропонувати якісь власні рішення. Так, люди, які хотіли б користуватися лише енергією припливів та відпливів, кажуть, що нам треба перестати подорожувати. Вони відмовляються навіть думати про біопаливо або про ядерну енергію. Цікаво, чи знають вони, що десятки вантажних суден, оснащених застарілими атомними реакторами, і досі ходять морями. За іронією долі, власне, у питанні ядерного палива думки Джонатана Поріта та Джеймса Лавлока розійшлися. Лавлок переконаний, що треба переходити на цей різновид палива. Водночас Джонатан категорично проти використання атомної енергії будь-де. Ми здійснили скрупульозний аналіз, розглянули історію атомної енергетики, вивчили рівень її безпеки та порівняли з усім тим, що здатні зробити у такий короткий час. І я дійшов висновку – атомна енергія виявиться найбільш оптимальною. Так, живучи у індустріальному світі, з цим нелегко погодитися, але нам варто серйозно задуматися над будівництвом безпечних та надійних атомних станцій. Я мав уже нагоду обговорювати гіпотетичні можливості створення невеликих атомних станцій. У 40-х-50-х роках на порядку денному стояли атомні двигуни для автомобілів, поїздів та літаків. Учені чимало досягли з того часу, коли атомні двигуни стали використовувати на кораблях. Якщо взяти до уваги те, що теперішні дизелі на суднах є найбільшим джерелом забруднення довкілля транспортом, то буде доречно подумати про повне переведення вантажних суден на атомні двигуни. Та сьогодні морські судна – це лише невелика частина транспорту, де можуть бути запроваджені безпечні та економічно ефективні атомні технології. Ми не матимемо принципового рішення до тих пір, доки великі промислові компанії Заходу не приймуть принципово новий підхід до проблеми, схиливши суспільну думку на свій бік. Ми живемо на ядерній планеті, і це факт. Не потрібно заглядати у самі глибини, аби зрозуміти, атомна енергія навкруги. З доісторичних часів ми як біологічний вид перебували під постійним впливом радіоактивного випромінювання. Земля, по якій ми ходимо, їжа, яку споживаємо, повітря, яким дихаємо, сонячне та космічне випромінювання – усе так чи інакше радіоактивне. Усі форми життя увібрали радіацію у власну біомасу та генетичний код. На природні джерела радіації припадає 82% дози опромінення, яке щорічно отримують люди. Доля ж випромінювання атомних станцій менше 1%. Концепція Гая капіталізму заснована на пошукові рішень. Ми беремо вірогідне протиріччя і демонструємо, що над ним є смисл працювати. У цьому плані Virgin нагадує гігантську екосистему. Окремі її частини працюють самі по собі, мають свої керівники, керівні органи і навіть власні акції. Та всі вони пов'язані поміж собою. Іноді сполучною ланкою стає саме ім'я – Virgin. Іноді ці зв'язки зумовлені економікою. Наша група компаній унікальна в тому плані, що всередині організації ведеться діалог, тоді як кожна субструктура продовжує працювати автономно у своїй галузі. Так відбувається і з нашими дослідженнями у галузі біологічного палива. Ні Генрі Форд, ні Рудольф Дізель не планували використовувати у своїх двигунах бензин. Коли Генрі Форд 1925 року сказав репортерові «Нью-Йорк Таймс», що етиловий спирт – це пальне майбутнього, він говорив цілком серйозно. Пальне майбутнього створюватиметься із фруктів на кшталт сумаху, що росте вздовж усіх доріг, із яблук, трави, тирси, практично з усього. Пальне є у кожній клітині рослинної маси, яку можна піддати ферментуванню. З урожаю картоплі з одного акра можна отримати стільки спирту, що його вистачить, аби заправити машини для роботи в полі на сотні років. У це важко повірити, і перша модель фордівського автомобіля Ford T працювала на пальному з коноплі. До того ж, кузов був виготовлений із цього ж матеріалу. Не знаю, може Ford і покурював, але він часто фотографувався на конопляному полі своєї великої садиби. Часопис Popular Mechanic 1942 року писав, що Ford T виріс із землі, а його штамповані з конопляної маси панелі міцніші за сталеві у 10 разів. Рудольф Дізель, винахідник дизельних двигунів, спроектував їх так, щоб вони працювали на рослинному мастилі, у тому числі і конопляному. На всесвітній виставці 1900 року Дізель навіть продемонстрував, як його двигун працює на арахісовій олії. Для мене було цікавим довідатися, що конопля росте швидше за ліс і дає у 4 рази більше целюльози на акр, ніж дерева. Тоді, у 1920-ті, у Сполучених Штатах обговорювалося чимало законопроєктів, спрямованих на створення національної енергетичної програми щодо використання могутніх сільськогосподарських ресурсів США. Та всі ці проекти були атаковані нафтовим лобі та поховані. Нафтові промисловці навіть використали як аргумент податок на бензин. Вони заявляли, що уряд США збирається пограбувати платників податків, щоб зробити фермера багатшим. Якби влада 1930 року заборонила не коноплю, а бензин, автомобілі були б сьогодні більш безпечними для навколишнього середовища, працюючи на марихуані. Так, старим хіпі всього світу є над чим замислитись. Я переконаний, що транспортні компанії зобов'язані самі шукати нові, більш ефективні з точки зору екології, стратегії бізнесу, джерела енергії і інвестувати у розробку майбутніх джерел відновлювальної енергії задля збереження безпечного, технологічного та промислового майбутнього західного суспільства. Ми уважно досліджуємо всі перспективні транспортні технології та майбутні види пального для таких технологій. І отримуємо від цього велике задоволення. Декілька років тому з моїм старим другом Стівом Фоссетом ми об'єднали зусилля, створюючи літак майбутнього – Virgin Atlantic Global Flyer. Його зроблено не з металу, а з вуглецевих композитних матеріалів, тому і важить він небагато. Такий лайнер здатний літати дуже високо, а загалом усе це дає величезну економію пального. Зараз літак знаходиться у Смітсонівському музеї аеропорту Даллас, Вашингтон. Перед тим, як він туди потрапив, Стів облетів на ньому навколо світу і витрачав за годину пального менше, ніж автомобіль позашляховик, яким батьки щодня возять дітей у школу. Отже, ми поєднали в собі ймовірне протиріччя. Будучи транспортною компанією, водночас інвестуємо у зелене майбутнє. До програми входитимуть і дослідження космосу, найвіддаленіших наших рубежів. Без польотів у космос, без роботи таких організацій, як НАСА, ми ніколи б не усвідомили жахливих перспектив кліматичних змін. Без освоєння космосу ми не змогли прогодувати сучасне населення планети. Космос може дати відповідь і на питання, як мандрувати у майбутньому без негативного впливу на атмосферу. На жаль, космічні запуски досі базуються на технології часів Холодної війни. Ця технологія екологія забруднює навколишнє середовище, оскільки працює на вуглеводному пальному. До того ж, приватних інвестувань у розробку пускових систем, які б функціонували на відновлювальному паливі, досі не було. Ми маємо намір змінити цю ситуацію. Майбутнє може і не стати таким зеленим, як нам хотілося б. Та якщо необхідні дії будуть здійснені вже зараз, у всьому світі, в Європі, США і на далекому Сході, людство, напевне, зможе пережити цей тривожний вік, на поріг якого воно щойно вступило. Якщо компанії розглядатимуть зелені інвестиції як шлях до успіху, а не якийсь доброчинний гарнір до своєї основної діяльності, шанси людства на виживання різко зростуть. Усі ми зобов'язані працювати, не покладаючи рук, для того, щоб зробити світ кращим. Це головний урок, який ми маємо засвоїти – врятувати свою планету у прямому значенні цього слова.